20. kapitola 4. knihy Mojžíšovy nás seznamuje s některými velmi podstatnými událostmi ze života izraelských poutníků. V této kapitole přichází celý Izrael znovu do oblasti za Jordání, podruhé tedy k hranicím Kenánu. Touto kapitolou končí všechny zprávy o době bloudění v poušti. Je zde zaznamenána zpráva o smrti Miriam i Árona. Tady se dočteme o Mojžíšově nedověře, která mu nakonec zavřela dveře zaslíbené země. Ve verších této kapitoly nacházíme také zprávu o hříchu Edomců, kteří nenechali Izraelce projít přes své území. Pojďme ale po pořádku. Celá pospolitost Izraelců dorazila v prvním měsíci na poušť Sín. Lid se usadil v Kádeši. Tam zemřela Miriam a byla tam i pochována. O smrti Miriam nemáme žádnou podrobnější zprávu, žádný záznam pohřebního proslovu, žádná zmínka o dnech smutku. Zemřela a byla pohřbena. To je vše. Stalo se to v Kádeši, odsud, kdy si vycházeli zvědové na průzkum zaslíbené země. 4. Mojžíšova 13.26. Nyní se sem Izrael dostává znovu, ale je to už jiný Izrael. Uplynulo mnoho let a je tu nová generace. Poslední zbytky těch, kteří odcházeli z Egypta, v této době umírají. A my si od 2. verše ve 20. kapitole čteme: Pospolitost neměla vody, proto se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi. Lid se dal s Mojžíšem do sváru. Říkali, kéž bychom byli také zahynuli, když zahynuli naši bratři před Hospodinem. Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění na tuto poušť? Abychom tu pomřeli, my i náš dobytek? Proč jste nás vyvedli z Egypta, abyste nás uvedli na toto zlé místo? Na místo, kde nelze sít obilí ani pěstovat fíky nebo vinnou révu či granátová jablka? Ba není tady ani voda k napití. Izraelci dobře věděli, že v Kádeši nemají zůstat trvale. Před nimi ležela země, kterou jim slíbil jejich Bůh. V tuto chvíli otevřené nespokojenosti se ale nedívají dopředu, nemají sil k naději. Nespokojenost s okamžitou situací jim zavírá oči a zatemňuje rozum. To platilo nejen tehdy, to platí i dnes o každém z nás. Nepodléháme i my často nespokojenosti, když se podíváme jen na současnou situaci a necháme se tou situací spoutat? Izrael byl lidem na cestě, stejně jako církev je společenstvím poutníků. Nikde na zemi nezůstáváme trvale, všude jsme jen na chvíli. Lidský život končí dřív, než se člověk naděje. Nemusí končit zmarem, i před námi leží zaslíbená země. Ale nevejdou do ní všichni. Každý člověk má pozvání a otevřenou možnost vejít. To je situace, ve které reptání není na místě. 6. verš 20. kapitoly pokračuje: I odešli Mojžíš a Áron od shromáždění ke vchodu do stanu setkávání a padli na tvář. Tu se jim ukázala Hospodinova sláva. Mojžíš s Áronem v této situaci dalšího reptání lidu dělají to nejlepší, co mohou. Přicházejí hledat pomoc před Boží tvář. A znovu, jako vždycky, když lid reptal, se ukazuje Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Vezmi hůl, svolej spolu se svým bratrem Áronem pospolitost a před jejich očima promluvte ke skalisku, ať vydá vodu. Vyvedeš jim tak vodu ze skaliska a napojíš pospolitost i jejich dobytek. 4. Mojžíšova 20, verše 7 a 8. Pán Bůh pověřuje Mojžíše s Áronem, aby lidu vyvedli vodu ze skály. Na rozdíl od podobné události v Refidimu, to je 2. Mojžíšova 17.6, má ale tentokrát Mojžíš ke skále pouze promluvit, tehdy měl do ní udeřit. Mojžíš tedy vzal hůl, která byla před Hospodinem, jak mu přikázal. I svolal Mojžíš s Áronem shromáždění před skalisko. Řekl jim, poslyšte, odbojníci, to vám z toho skaliska máme vyvést vodu? Na to Mojžíš pozdvihl ruku, dvakrát udeřil svou holí do skaliska a vytrskl prout vody, takže se napila pospolitost i jejich dobytek. Celý národ byl uspokojen. A přece něco nebylo v pořádku. Mojžíš udělal vážnou chybu. Náš text je ovšem velmi stručný. O podstatě Mojžíšova hříchu se dozvídáme až z Božího následného promluvení ve 12. verši této 20. kapitoly. Protože jste mi nevěřili. Mojžíš s Áronem se hněvali a provinili se nedověrou. Všimněme si dobře 10., 11. i 12. verše. Mojžíš říká lidu, poslyšte, odbojníci, to vám z tohoto skaliska máme vyvést vodu? A v zápětí dvakrát udeří do skály, ke které měl pouze mluvit. Jak zřetelný obraz. Mojžíš očividně vůbec nepočítal s tím, že se voda objeví. Bez ohledu na starou zkušenost, kterou získal v podobné situaci, teď jedná jako zoufalý vůdce, který už neví, jak svěřenému lidu pomoci. Z tohoto skaliska bych vám měl dát vodu? Opravdu si to myslíte? A udeří do skály holí, aby ukázal, jak marné je očekávání nespokojeného lidu. Pán Bůh je ovšem větší než naše představy, nebo než naše schopnosti, nebo tím více než naše důvěra jemu. I když Mojžíš jednal proti Božímu příkazu, Pán Bůh dal svému lidu vodu a dal jí dost, napili se všichni. Když o této skále, která vydala vodu, mluví pak epištola Korinským, je tam napsáno v 10. kapitole v 10. verši, chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a v moři spojeni s Mojžíšem, všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj, pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela. A tou skálou byl Kristus. Tou skálou byl Kristus. Vzpomeňte si, Pán Ježíš jednou v jeruzalémském chrámě zvolal, podle Jana 7:37, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Pro naši souvislost je důležité vědět, že skála v poušti byla obrazem Pána Ježíše Krista. Vernon McGee k tomu dodává, Mojžíš už do skály jednou udeřil, nebylo třeba tento čin opakovat. Vždyť i Pán Ježíš umřel jen jednou a jeho smrt není třeba opakovat. Stačilo o vodu požádat, stačilo promluvit ke skále podle Hospodinova pokynu. Je to jako s umýváním nohou učedníků podle 13. kapitoly Janova evangelia. Pán Ježíš je očistil a přitom neumíral. Toto očištění vycházelo z jeho jediné smrti na kříži, která postačuje na očištění lidských hříchů všech dob, minulých, jeho současnosti i budoucnosti. Hospodin však Mojžíšovi a Áronovi řekl, protože jste mi nevěřili, když jste měli před syny Izraele dosvědčit mou svatost, neuvedete toto shromáždění do země, kterou jim dám. To jsou vody Meríba, to jest vody sváru, protože se Izraelci přeli s Hospodinem. On však mezi nimi prokázal svou svatost. 12. a 13. verš. Možná se nám trest za Mojžíšovu a Áronovu nedověru zdá příliš krutý. Proč by nemohli vejít do zaslíbené země? Takoví boží služebníci. Milí posluchači, hřích je velmi zlá věc. Hřích skutečně může zavřít nebe. Pokud není vyznán, odevzdán Pánu Bohu a odpuštěn, je to zlé. Epištola Židům a také 10. kapitola 1. listu Korinským mluví velmi jasně o těch, kteří sice byli povoláni, vyšli z Egypta, prošli křtem v oblaku a v moři, jak je to tam formulováno, nicméně jejich těla padla na poušti. Nezachovali věrnost svému Bohu, nevěřili mu. To ale není případ Mojžíšův. Pán Bůh Mojžíšovi očividně odpustil a očistil jej od jeho nepravosti. Stejně jako očistil potom později Davida a mnoho dalších božích mužů a žen. Boží milosrdenství je větší, než si lidé dovedou představit. Pán Bůh chce očistit každý hřích i v dnešní době. Hřích každého člověka, který za ním pro odpuštění přichází, který se mu s důvěrou svěřuje a svůj hřích vyznává. Odpuštění v oběti Pána Ježíše je k dispozici stále pro každého. V Lukášově 9. kapitole, verši 28 až 31, čteme zvláštní úsek, který se odvolává mimo jiné také na Mojžíše. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš sebou Petra, Jakuba a Jana a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži, byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Kdysi na počátku byla Mojžíšova vina, hřích nedověry, ale Pán Bůh jej ze své milosti proměnil v Mojžíšovo dobro. Uchránil svého věrného služebníka všech úzkostí a útrap bojů v kenánské zemi. Ušetřil ho všech pochybností a rozpaků, které by jinak jistě měl nad další nevěrou a nespolehlivostí nebo přímo nevěrností izraelského lidu. Přivedl ho do zaslíbené země až ve chvíli, kdy v ní stojí Spasitel světa, Pán Ježíš Kristus. A tak vidíme Mojžíše nahoře proměnění, jak přichází k téměř dokončenému dílu spásy. I v těchto božích trestech nacházíme stopy boží lásky. Než otevřeme třetí velkou část naší knihy Numery, tedy 4. knihy Mojžíšovi, ve které se mluví o událostech v oblasti Zajordání, všimněme si v citovaném 12. a 13. verši 20. kapitoly ještě jedné věci. Pán Bůh dává do souvislosti Mojžíšovu a Áronovu nevěrnost a svoji svatost. To je zajímavý a důležitý vztah. Mojžíš s Áronem měli dosvědčit boží svatost před očima celého společenství, četli jsme si tam zřetelně. Měli svou vírou stát před ostatními jako příklad, který je možno nebo hodno následovat. Měli svým chováním potvrdit moc a věrnost Boha, který je jejich úkoly pověřil. Každý boží služebník nese velkou odpovědnost za své chování. Stojí před ostatními lidmi jako boží vzkaz. Apoštol Pavel to vyjadřuje slovy, kterými se obrací na křesťany v Korintu. 2. Korintským, 3. kapitola, 3. verš. Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. Ekumenický překlad. A o sobě samém tentýž Pavel říká, bratří, napodobujte mne. Filipským 3, 17. verš. To není apoštolská pýcha, to je rada plynoucí z dobrého vědomí, že sám apoštol Pavel napodobuje Krista a žije podle jeho vůle. Tak by měl žít každý křesťan, protože každý věřící člověk žije před tímto světem jako boží velvyslanec. Boží duch v tom chce každému z věřících pomáhat svou mocí. Mojžíš vyslal z Kádeše posly k edomskému králi se žádostí. Toto praví tvůj bratr Izrael. Ty znáš všechny útrapy, které nás potkali. Naši otcové sestoupili do Egypta. V Egyptě jsme sídlili po dlouhý čas. Egypťané však s námi a s našimi otci nakládali zle. Úpěli jsme k Hospodinu a on nás vyslyšel, seslal svého posla a vyvedl nás z Egypta. A tak jsme v Kádeši, v místě na pomezí tvého území. Nech nás, prosím, projít tvou zemí. Nepotáhneme přes pole ani vinice a nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme královskou cestou a neodbočíme napravo ani nalevo, dokud neprojdeme tvým územím. Ale Edom mu řekl, mou zemí procházet nebudeš, jinak proti tobě vytáhnu s mečem. Izraelci mu odpověděli, potáhneme po silnici. Jestliže budeme pít tvou vodu, my nebo náš dobytek, zaplatíme ji. O nic jiného nejde, než abychom mohli pěšky projít. Edom zase odmítl, procházet nebudeš. A vytáhl proti němu s početným lidem a s velkou mocí. Tak odmítl Edom povolit Izraeli průchod svým územím a Izrael se mu vyhnul. Tolik ve 20. kapitole verše 14 až 21. Z Kádeše se dalo dojít na hranice zaslíbené země za 2 až 3 dny. V cestě ovšem ležela část území Edomců, tedy potomků Ezauových. Izrael je vnímal především jako své příbuzné a proto Mojžíš pokojně žádá o povolení průchodu jejich územím po významné obchodní cestě, která se zvala Cestou královskou. Edom se ale Izraelců bojí, nechce na své území vpustit silné izraelské vojsko. Zástup poutníků Izraele se tedy stáčí na východ, obchází nejen území Edomců, ale i celou oblast Moábskou, aby se pak k hranicím Kenánu přiblížil od východní strany. Než se to ale stalo, dochází ještě k jedné velmi významné události izraelské historie. Verše 22 až 24. Z Kádeše táhli dál a celá pospolitost Izraelců dorazila k hoře Hóru. Na hoře Hóru, na pomezí edomské země, řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi. Áron bude připojen ke svému lidu a nevejde do země, kterou dám Izraelcům, protože jste jednali vzpůrně proti mému rozkazu při vodách sváru. Při obcházení edomského území přichází izraelský zástup k jinak neznámé hoře Hór. Tady Hospodin ohlásil odvolání kněze Árona ze společenství živých Izraelců. Stejně jako Mojžíš, ani Áron nemůže vejít do zaslíbené země, protože svou nedověrou zpochybnil boží moc a slávu. A pak si čteme ve 25. verši dál. Vyveď Árona a jeho syna Eleazara vzhůru nahoru Hór. Svlékni Áronovi jeho roucho a oblec do něho jeho syna Eleazara. Áron bude připojen k svému lidu. Zemře tam. Mojžíš vykonal, co mu přikázal Hospodin. Před očima celé pospolitosti vystoupili nahoru Hór. Mojžíš svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl do něho jeho syna Eleazara. I zemřel tam Áron na vrcholu hory. Mojžíš s Eleazarem z hory pak sestoupili. Když celá pospolitost spatřila, že Áron zesnul, celý Izrael Árona oplakával po 30 dní. Vidíme v tomto textu, že Pán Bůh přikazuje Mojžíšovi, aby ještě před Áronovou smrtí uvedl do úřadu velekněze jeho syna Eleazara. To znamená, že Izrael nebude ani na okamžik bez velekněze a současně s tím, to znamená, že kněžská roucha nebudou poskvrněna stykem s mrtvým tělem. Vernon McGee se na tuto změnu dívá z velmi lidské stránky. Áron byl svému lidu dobře znám, mnozí za ním přicházeli, přinášeli své oběti a bez pochyby také Árona prosili o přímluvné modlitby. I Áron je znal, věděl, kdo je kdo a nosil je ve svém srdci, stejně jako nosil na své hrudi kameny se jmény izraelských kmenů. Áron měl být duchovním pastýřem svého lidu. Nyní si Pán Bůh Árona odvolal a na jeho místo ustanovil mladšího Eleazara. Co ten věděl o svěřeném lidu? Jak mohl sloužit těm, kteří s důvěrou přicházeli za jeho otcem Áronem? Problém, který se v Božím lidu neustále opakuje. Lidé odcházejí a přicházejí jiní. Jak by mohli rozumět předcházejícím generacím? Co vědí ti mladí o minulosti? Jak mohou porozumět problémům těch, kdo tady byli už dlouho před nimi? Nový kněz, to není snadná věc. Ale tady k nám mluví radostná zvěst nového zákona. Církev nemá nové velekněze. Jistě služebníci se mění na všech úrovních, ale velekněz je stále tentýž. Epištola Židům říká o tajemném starozákonním Melchisedechovi. Je bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak, podoben synu Božímu, zůstává knězem navždy. Židům 7, 3. verš. To je obraz Krista, obraz velekněze, který neumírá a nepotřebuje nástupce. Od věčnosti do věčnosti je svrchovaným vládcem světa. Od pradávna až dodnes pečuje o svůj lid. Každého z nás zná jménem. Ke každému z nás přichází s porozuměním. Za každého se přimlouvá u nebeského Otce. Je to velekněz, který nemá sobě podobného. Už ses mu svěřil se svými hříchy, milí posluchači? On je jediný, který může zaručit odpuštění, když se mu odevzdáš.